Əziz dinləyicilər, Kənd Həyatı jurnalında təbiəti sevək və qoruyaq güşəsinin açılması yaxşı təşəbbüsdür. Birinci söhbətimizi də bu məsələyə həsr edirik. İnsan cəmiyyəti ilə təbiət arasında olan qarşılıqlı münasibət günü-gündən kəskinləşir. Təbiət uzun əsrlərdən bəri özü yaratdığı, bəsləyib yedirdiyi insanlar indi ondan daha çox məhsul tələb edir. Müasir texnikaya malik olan insan cəmiyyəti təbiəti daha güclü istismar edir. Bəzən də düşünər ya düşünməz təbii sərvətlərdən istifadə edərkən orada müvazinəti pozur, təbiət ona xeyir əvəzinə ziyan da gətirir. Təbii sərvətlərdən istifadə edərkən insan gələcəyi də düşünməlidir. Əgər kiçik bir canlı ipək qurdu sarıdığı baramanın içərisindən asanlıqla çıxa bilirsə, insan cəmiyyəti pozduğu təbiətin şirləndirdiyi mühitin içərisində boğulub məhv ola bilər. Dünyanın xeyrixah dövlət xadimlərini və tərəqqipərvər alimlərini də düşündürən bu məsələdir. Planetamızın əhalisi günü-gündən artır. İndi onların sayı 3 milyard yarımı keçib, 4 milyarda çatmaqdadır. Dünyanın bəzi ölkələrində insanların bir qismi aclıq çəkir, bir qismi də doyunca yemir. Hərçənd ki, bir para burjua xadimləri bu məsələni əhalinin sürətlə artması və qida məhsullarının çatmaması ilə izah edirlər, lakin bu mülahizə ilə heç vaxt razılaşmaq olmaz. Axı indi yer üzərində 4 milyard hektar sahə əkin altında istifadə olunur. Bildiyimiz kimi torpağa xidmət olunarsa, tarla yaxşı becərilərsə, hər hektar sahə ən azı 10-12 nəfər adamı bəsləyə bilər. Bəs belə isə nə üçün insanlar ac qalır? Yeməyin çatmaması alimləri düşündürür, adamları qorxu altında saxlayır. Bizim fikrimizcə bunun yalnız iki səbəbi var. Birisi ictimai quruluş, ikincisi isə təbii sərvətlərdən səmərəsiz istifadə olunması, təbiətdə müvazinətin pozulması və mühitin kirlənməsindən ibarətdir. Suvarılan əkin sahələrinin get-gedə şorlaşması, dağ yamaçlarında münbit torpaqların eroziya uğraması, meşələrin sistemsiz qırılmasından bulaqların quruması, çayların suyunun azalması, tarlaların alaq otları ilə zibillənməsi və ziyanverici həşəratla sirayət olunması təbiətdəki müvazinəti pozur, insanların qidasını əlindən alır. Əgər insanın zəkası sərbəst olarsa, o öz şuurunu təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə edilməsinə sərf edib, canlı sərvətləri bərpa edərsə, o heç vaxt yer üzərində çətinlik çəkməz. Biz elə hesab edirik ki, hər hansı bir ölkənin vətənpərvər alimləri, vətəndaşları öz ərazilərində təbii sərvətlərə qayğı ilə yanaşıb, onları mühafizə edib, səmərəli istifadə edərsə, təbiət onları daima bəsləyəcəkdir. Bizim respublikamızın da təbiəti zəngindir. 8 milyon yarım hektardan artıq ərazimizdə təbiətin müxtəlif mənzərələri rast gəlir. Zirvəsi qarlı dağlar, alp və subalp çəmənləri, dağ döşü meşələr, bozqır yaylalar, küraraz ovalığı və dəniz kənarı düzənlikləri bir-birini əvəz edir. İnsan zəkasını öz gözəlliyi ilə fərəhləndirən, ona ilham verən təbiət abidələrinin də bir çoxu buradadır. Təbiət Azərbaycana bütün nemətlərini bəxş etmişdir. Sovet İttifaqının torpaq xəritəsində göstərilmiş torpaq növlərinin hamısı bizim respublikamızda rast gəlir. Ümumi Qafqazda yayılmış 6000 bitki növündən 4100-ü, o cümlədən 400-ə qədər meşə ağaçları və kol bitkiləri Azərbaycanda rast gəlir. Bizim ərazidə 98 növ məməli heyvan, 350 növ quş, çaylarda və Xəzər dənizində isə 90 növ balıq yaşayır. Respublikamızın əsas sərvəti torpaqdır. Öz iqlim şəraitinə görə burada hər cürə bitki becərilir. Sovet Azərbaycanı Zakafqaziya ərazisinin 46,5%-ni təşkil edir. Orada istehsal olunan taxılın 54,8%-i, pambığın 100%-i, tərəvəzin 48%-i, ipəyin 58%-i, tütünün 46,8%-i, üzümün isə 37%-i Azərbaycanın payına düşür. Elə becərilən qara malın da təqribən 42%-i, qoyun keçilərin 51%-i və suvarılan torpaqların da təqribən 74%-i bizim ərazidədir. Belə bir halda torpaq və su sərvətlərindən səmərəli istifadə etmək, təbiət abidələrini qorumaq, mühiti çirklənmədən mühafizə etmək hamının şərəfli borcu olmalıdır. Təbii sərvətlərin mühafizəsini Lenindən öyrənmək lazımdır. O vaxtı ilə təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsini dəfələrlə qeyd etmiş, onları israf edənlərə qarşı amansız mübarizə aparmışdır. Hələ Sovet hakimiyyətinin qurulmasının ilk vaxtlarında meşələri, ov heyvanlarını və balıq sərvətlərinin mühafizəsi haqqında xüsusi dekret imzalamışdır. Təbiyyətə Lenin münasibəti Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının 24-cü qurultayının direktivlərində də özünün aydın ifadəsini tapmışdır. Respublikamızda təbiyyətin mühafizəsinə xüsusi diqqət verilir. Lenin dekretlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq hələ 1929-cu ildə Xəzərin cənub-qərb hissəsində Qızılağaç körfəzində köçəri su quşlarının qoruğu yaradıldı. Burada hər il dünyanın müxtəlif ölkələrindən uçub gələn milyonlarla quş qışlayır. Dünya əhmiyyət olan Qızılağaç qoruğu 1966-cı ildə İsveçrədə çağırılmış Beynəlxalq Konqresdə Təbiyyəti Mühafizə İttifaqının Qırmızı Kitabına yazılmışdır. Yeri gəlmişkən onu da qeyd etmək lazımdır ki, son zamanlar qoruqda quşların sayı azalmaqdadır. İkinci Dünya Müharibəsinə qədər Qızılağaç qoruğunda hər il 7 milyona qədər quş qışlayırdı. Lakin 1958-ci ildə aparılmış hesablamada quşların sayı 6 milyon yarıma enmiş, həmin vaxtdan 10 il sonra isə bunların sayı təqribən 4 dəfə azalmışdır. Əlbəttə, bunun səbəbi bir tərəfdən körfəzdə suyun çəkilməsi, yem bazasının zəiflənməsi olsa da, digər tərəfdən qoruq rejiminin pozulması, qanunsuz balıq ovlamaq, ot çalmaq, qoruğa malqara buraxmaq və ya ətrafda ov edib, güllə ataraq quşları perikdirməkdən ibarətdir. Bu məsələ həm qoruq yerləşən ərazinin rayon rəhbərlərini, ətrafdakı təsərrüfat işçilərini, eləcə də Təbiəti Mühafizə Cəmiyyətinin üzvlərini, Ovçular İttifaqını düşündürməlidir. Elə Qızılağaç qoruğunun yaxşı mühafizə olunması orada balıqların da nəslinin artmasına kömək edir. Lenin dekretlərindən sonra yenə də 1929-cu ildə Respublikamızın zəngin flora və faunasını təmsil edən Zakatala qoruğu da təşkil edildi. Zakatala qoruğu dağ meşələrinin orta qurşağından başlayıb 3600 metr hündürlüyə qədər alp çəmənlərində yerləşir. Orada Respublikamızın əsas meşə sərvətlərinin nümunələri sayılan fıstıq, vələs, palıd və göçə meşələri, eləcə də sürülərlə otlayan turlar, marallar, dağ keçiləri, əlik, çöl donuzları və s. mühafizə olunur, artırılır. Əlbəttə, qoruq dedikdə o bütün təbii sərvətləri əhatə edə bilməz. Orada yalnız canlı və ya cansız təbiətin müəyyən qismi mühafizə olunub, öyrənilir. Son 15-20 ildə Respublikamızın rəhbər orqanları təbiətin mühafizəsinə diqqəti daha artırmışdır. 1955-ci ildə Respublika Elmlər Akademiyası nəzdində Təbiəti Mühafizə Komissiyası təşkil edilmişdir. 1959-cu ildə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Ali Sovetinin 2-ci sessiyasında Təbiəti Mühafizə məsələsi geniş müzakirə olunub, Bu barədə xüsusi qanun qəbul edildi. 1963-cü ildə Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin qərarı ilə Təbiəti Mühafizə Cəmiyyəti təşkil edildi. İndi həmin cəmiyyət yarım milyona qədər Respublikamızın təbiət sevənlərini və 5400-ə qədər kollektivi təmsil edir. Respublikada Nazirlər Sovetinin tərkibində Təbiəti Mühafizə Komitəsi və Su Sərvətlərinin Mühafizəsi və Təchizi Komitələri də yaradılmışdır. 1969-cu ildə Ali Sovetin sessiyası bir daha təbiəti mühafizə məsələsinə baxmış və 1970-ci ildə isə torpağın mühafizəsi və istifadə edilməsi qanunu qəbul etmişdir. Həmin sessiyada təbiəti mühafizə üzərə Ali Sovetin daimi komissiyası da yaradılmışdır. Əlbəttə, təbiətin mühafizəsi üzərə mühüm dövlət qərarları qəbul edilməklə bərabər xeyli praktiki tədbirlər də görülmüşdür. Son 15 il ərzində Respublikamızın ərazisində ümumi sahəsi 40 min hektardan artıq 5 yeni dövlət qoruğu və müxtəlif zonalarda ümumi sahəsi 250 min hektara yaxın 15 dövri yasaq yaradılmışdır. Bunlara misal Azərbaycan təbiətinin gözəl incisi Göygöl qoruğunu, Lənkəran zonasında Hirkan meşəsi qoruğunu, Yarım Səhra zonasında dünyada təbii halında yeganə qalmış Eldar Şamı meşəsini, Avstraliya savanlarını xatırladan Arçan püsta ağacı meşələrini göstərmək olar. Bu qoruqlarda olan nadir təbiət abidələri başqa ərazidə çox az hallarda rast gəlir. Bunların hər birisi haqqında xüsusi danışmaq olar. Bunlardan əlavə 1970-ci ildə Respublikada daha iki yeni dövlət qoruğu təşkil edilmişdir. Onlardan birisi Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsində Pirqulu dağında təşkil edilmiş Şamaxı qoruğu, ikincisi isə Şərqi Şirvan düzündə yaradılmış Ceyran qoruğudur. Bunların hər ikisi həm təbiət həvəskarları və həm də dinləyicilər üçün yenidir. Bunlar haqqında bir neçə kəlmə demək lazımdır. Pirqulu qoruğunun mərkəzi Şamaxıdan 22 kilometr şimalı qərbdə Astrofizika rəsədxanəsi yanında piramida şəklində qalın meşə ağaçları ilə örtülü dağdır. Bunun təbii gözəlliyi ondan ibarətdir ki, orada təbiətin 3 iqlim zonası, subalp çəmənləri, dağ meşələri və dağ bozqır yaylası bir-biri ilə görüşür. Dağlıq zonada ən çox bulutsuz günlər buradadır. Flora zəngilliyinə görə də Böyük Qafqazın cənub yamaçlarında yayılmış meşə bitkilərinin demək olar ki, hamısı burada rast gəlir. Bura meşə zonasının cənubu şərq qurtaracağını təmsil edir. Bu qoruğun elə yerləri var ki, orada kiçik bir sahədə onlarla müxtəlif növlü ağaç cinsləri və kol bitkiləri bir-birinə pənah gətirib, sanki özlərini əli baltalı insanlardan qoruyub, əbədi məhv olmaqdan mühafizə edirlər. Yeri gəlmişkən burada mən bir epizodu yada salmaq istərdim. Hələ 27 il bundan əvvəl həmin ərazidə ekspedisiyədə idim. Qozlu çay ilə Çiyil çay arasında gözəl bir mənzərə məni valeh etdi. Orada dağın yamacında təqribən 120-yə qədər alçaq boylu, 1-1 metro yarım boyda iynə yarpaq ağaçlar sanki əl ilə bastırılmışdı. Əvvəlcə uzaqdan baxanda bir qədər təəccübləndim. Onlar eyni formada yel ağacına oxşayırdılar. Lakin fikirləşdim ki, burada yel ağacı bitmir. Sonra yaxınlaşanda məlum oldu ki, onlar iynə yarpaq arçan meşəsinin son qalığıdır. Onlar meşədən çox uzaqda yovşan və şoran bitkiləri ilə bir sahədə yayılmışdılar. Bu məni bir daha təəccübləndirdi. Bir neçə ot bitkisindən yığıb, gerbar halında botanika institutuna gətirdim. Keçən illəri görkəmli botaniklər bu bitkiləri təyin edərkən məlum olmuşdur ki, onlardan birisi qədim bitkilərin qalığıdır. Onların nəsli çoxdan kəsilmişdir. 1971-ci ildə oraya yeni ekspedisiya göndərdilər. Təəssüf ki, hələlik o bitkini tapa bilməmişlər. Sonra mən oraya getdim. Qabaqlarda gördüyüm gözəl arçan ağaçları da orada qalmamışdı. Onların tək-tək kötükləri və bir neçə qayalara yapışmış kollarını gördüm. İndi Pirqulu qorğunda əsas meşə ağaçlarından əlavə rast gələn 2-3 növü arçan və ən qiymətli iynə yarpaq qara çöhrə də mühafizə olunub saxlanır. Bir neçə sözdə Şərqi Şirvan qorğu haqqında demək lazımdır. Ceyran sözü Azərbaycan xalqının uşaqdan böyüyə qədər hamısının dil əzbəridir. Şairlərimizə, yazıçılarımıza ilham verən, aşıqların sazlarını səsləndirən, onların nəğmələrində söylənən də ceyrandır. Cavanlar da öz sevgilərini ceyranın maralım deyə çağırır. Zooloq mütəxəssislərdən başqa qalan adamların hamısı bir çox ov heyvanlarını, deyək tur, əlik, arqalı, dağ keçisi və s. də ceyran adlandırırlar. Bəs ceyran hansı heyvandır? Haradadır? O, səhra gözəlidir. Düzənlikdə yaşayan, xəlqimizin ən qədim vaxtlardan gördüyü, ov etdiyi və çox sevdiyi ceyran olmuşdur. Bəs indi ceyran haradadır? Müharibədən əvvəl Muğan mildüzlərində, Şirvanda, Acınohur yaylasında və Qobustanda ceyranlar sürü ilə otlayırdılar. Hətta Abşoran yarımadasına gəlirdilər. Lakin sonralar, nadürüst ovçular onları qırıb məhv etdilər. 1963-65-ci illərdə Zoologiya İnstitutunun apardığı tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, Muğan düzündə ceyranın nəsli tamam kəsilmiş, onun adı yalnız şair Səməd Vurğunun poemasında qalmışdır. Mil düzündə isə yalnız bir cüt ceyran müşahidə edilmişdir. Digər rayonlarda isə tək-tək görünmüşdür. Yalnız 40-50 baş Şərqi Şirvanda qalmışdır. Ona görə də alimlərimizin təşəbbüsünə əsasən Azərbaycan Nazirlər Soveti Təbiət Mühafizə Komitəsi Şərqi Şirvanda qoruq yaratdı. Bundan əlavə Bozdağın ətəyində də dövri yasaq təşkil edilmişdir. Hal-hazırda qoruqda və yasaqda ceyranların sayı 2000 başa çatmışdır. İndi bunların qorunması ümumi xəlq işi olmalıdır. Adı dillərdə dəstan olan ceyranın özü də hamının sevimlisi olmalı, onlara güllə atanlara qarşı amansız mübarizə aparılmalıdır. Əziz dinləyicilər, biz həmişə təbiətin mühafizəsindən danışarkən meşələri, ov heyvanlarını və ya quşları nəzərə alırıq. Bu da ondan irəli gəlir ki, meşələr və ov heyvanları iqtisadi əhəmiyyətlərindən əlavə estetik tərəfdən gözəldir və zövqü yaradırlar. Lakin biz bilməliyik ki, bunların hamısının məskəni torpaqdır. Torpaqları kirlənmədən və pozulmadan qorumaq lazımdır. Torpaqları kirləndirən zərərli duzlardır. Torpağın şorlaşması onu yararsız hala salır. Eləcə də torpaqlar radioaktiv maddələrdən, kirli sulardan, zəhərləyici maddələrdən də mühafizə olunmalıdır. Torpaqların pozulması, dağ yamaçlarında onların eroziya uğraması və münbüt qatının yuyulmasından ibarətdir. Hər il dağlıq rayonların ərazisindən 100 minlərlə ton qıda maddələri yuyulub gedir, torpaqlar da öz münbütlüyünü itirir. Respublikamızın əsas münbüt torpaqları suvarılan rayonlardadır. Kənd təsərrüfat məhsullarının təqribən 75-80% buradan gəlir. Bununla belə suvarılan ərazinin də bir qismi şorlaşmışdır. İndi dövlət bunları yaxşılaşdırmaq üçün küllü miqdarda vəsait sərf edir. 24-cü qurultayın qərarlarına əsasən 9-cu 5 illikdə Azərbaycanda 33 min hektar əlavə yer suvarılacaq, 200 min hektar torpaq zərərli duzlardan yuyulacaq və 400 min hektar qış otlaqlarına da su çəkiləcək. Bunların hamısı su sərvətlərindən səmərəli istifadə etməyi, çayları, gölləri və digər su mənbələrini kirlənmədən mühafizə etməyi tələb edir. İndiki vaxtda təbiətin mühafizəsində ən mühüm məsələ ətraf mühitin çirklənməsindən ibarətdir. Onunla mübarizə ümumi xalq işidir. Nəinki dövlət idarələri, eləcə də təbiəti mühafizə cəmiyyətinin üzvləri və öz vətənini sevən hər kəs bu hərəkata qoşulmalıdır. Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin qərarına əsasən hər adam iki ağac əhməyi öhdəsinə götürdüyü kimi qarlı günlərdə də ağaçların qarını təmizləmək, fəlakətə düşən ov heyvanlarını və quşlarını mühafizə etmək onların borcu olmalıdır.